Lazaro je dobrosrdečný a upřímný mladík. Žije v odlehlé části Itálie v izolované komunitě rolníků, kteří bez kontaktu se zbytkem světa i bez nároku na mzdu, vzdělání nebo slušné životní podmínky tvrdě pracují pro svou vychytralou paní. Když skupinu zotročených venkovanů shodou náhod objeví policie, rolníci se s vidinou splněných snů vydávají do města. Zatímco ostatní prožívají tvrdý střet s novou realitou, Lazaro zůstává i uprostřed odtažité metropole až dojemně bezelstný a přirozený. Třetí celovečerní film Alice Rohrwacherové získal na loňském festivalu v Cannes cenu za nejlepší scénář a od zítřka ho uvidíte taky v českých kinech. Magické drama Šťastný Lazaro pro aktuální filmové reflexe hodnotí Kamila Dolotina.
Nebojíš se, že zjistí pravdu? Ptá se syn Markýzy, která po desetiletí udržuje své podané v nevědomosti jejich práv a možností. Alfonzína de Luna, přihlížející z věže svého zámku, lopotné práci Lazara cynicky odpovídá. Lidé se podobají zvířatům. Když jim dáš svobodu, pochopí, že jsou v zajetí. Teď sice trpí, ale nevědí o tom. Já využívám je, oni toho chudáka. Je to řetězová reakce, kterou nejde zastavit. Tato pregnantní formulace je ústřední otázkou třetího filmu Alice Rohrwacher. 36-letá italská režisérka se v něm zamýšlí nad tím, nakolik se její rodná země změnila při přechodu od feudalismu ke kapitalismu. Šťastný Lazaro je žánrově unikavý alegorický příběh, v jehož středu stojí titulní postava v dojemně nesmělém stvárnění neherce Adriana Tardiola. Kučeravý jinoch s pohledem plaché laně rád poslouží všem, kdo se ho nestydí zneužívat. Lazaro žije spolu s 50 dalších rolníků předškolního až pokročilého věku v bohem i lidmi zapomenutém panství Inviolata. Tam bezplatně otročí na plantážích královny tabáku a netuší, že už dávno má spolu se zbytkem civilizovaného světa nárok na mzdu, vzdělání i svobodu. Tuto překvapivou zvěst se v polovině 90. let dozvídají obyvatelé Inviolaty jen souhrou okolností a prakticky ve stejný moment jsou zmatení a vystrašení nevolníci nuceni své dosavadní obydlí i způsob života opustit. Násilný přesun do města se ale nezdá být předzvěstí lepší budoucnosti. V neméně nemilosrdné době, o pár desítek let později, se jim Inviolata jeví být skoro idylou. Její existenci však už připomíná jen naspaměť recitovaný novinový článek s titulem Velký podvod, pod nímž vešel do dějin jejich smutný osud. Zrušení pachtu jako posledního přežitku feudalismu mělo v tradičně zemědělské Itálii počátku 80. let přinést zásadní antropologickou změnu. Na příkladu rolníků, jejichž minulost i přítomnost má podobně otrocký charakter, ale Alice Rohrwacher poukazuje na tristní nevykořenitelnost feudální mentality. Ačkoliv se v životě jejich hrdinů radikálně změnily všechny vnější příznaky, doba, obydlí i práce, sociální mechanismy zůstaly stejné. Markýzin správce Nikola stejně jako dřív prodává námezdní sílu za minimální cenu, jen italské zemědělce na trhu práce nahradili podobně bezbraní a sociálně nezajištění běženci. A šlechta, byť už ztratila dřívější lesk a slávu, si střílí z čestných lidí a obírá někdejší podané o poslední groše. Existence reálného předobrazu podobně tyranizované komunity, odhalené v polovině 80. let, je překvapivým faktem moderních italských dějin. Rohrwacher se naštěstí povznesla nad banální konstatování nepřekonatelné sociální nerovnosti chudých a bohatých v dobách dávných i přítomných. Palčivé téma režisérka vymaňuje z pole angažovaného sociálního realismu a intertextuálními odkazy ho posouvá ke komplexnější výpovědi z prvky mystiky, životopisů svědců i drásavě tragikomickými momenty trefně detekujícími charakter země, doby i lidské přirozenosti. Klíčová legenda o lidužravém vlku, kterého potulný mnich obrátil svým požehnáním, tady zápachem dobrého člověka, přímo odkazuje k apokryfu o Františkovi z Assisi. Parafráze proslulé legendy překlenuje ve filmu časový odstup dvou epoch, které od sebe dělí Lazarova dočasná smrt. Jeho následné vzkříšení symbolickým polibkem vlka, těžko nevzpomenout vlčí legendu o vzniku Říma, umožní Lazarovi najít své druhy v novém světě. Zde ale pokora a dobrota nejsou cestou duchovní, ale především cestou do záhuby. Ne nadarmo Lazaro, který je šťastný, když vidí radost druhých, v přítomnosti poprvé zapláče. Svatí jsou vždy umučeni kvůli své víře. A tak je i Lazarova víra v dobro přímo uměrná délce jeho života. František z Assisi, právě takový otrhanec a samaritán jako Lazaro a posléze blahořečený patron Itálie, považoval všechny živé bytosti za své bratry. I Lazaro se ochotně stává polovičním bratrem Markýzina syna, v jehož jménu podstupuje oběť nejvyšší. Výmluvný útěk vlka z města, definitivně zbaveného dobroty, je drásovou pointou, jejíž naléhavost doznívá ještě dlouho po titulcích. Podobně organicky, jako propojuje sociální motivy s mytickými, režisérka čaruje i s dobovými příznaky. Zejména úvodní hádka o putovní žárovku ve sdílené domácnosti několika mnohopočetných rodin neumožňuje zařadit dobu děje přesněji než mezi vynález elektřiny a dnešek. Až diskohity z Walkmana Markízy na syna nás upozorní, že první polovina filmu je situována do 90. let. A hned v zápětí nás autorka opět mate, když vzkříšeného Lazara nechává v nezměněné podobě i letním hávu procházet zimní městskou scenérií mezi o dekády sešlejšími druhy. Dobovou dezorientaci umocňuje i vizuální řešení točit na Super 16, která filmu dodává nádech vybledlé fotografie. K příhodnosti vybrané stylizace ostatně sama autorka dodává. Itálie je mytická země. Hranice mezi realitou a fantazí byla v naší zemi vždy rozostřená. Fakta se tu lehce proměňují v legendy a pohádky se stávají pravdou. V mých filmech není ostrá hranice mezi všedním a neobyčejným, mezi skutečností a snem. Vše je zde propojeno. Obojí existuje ve stejném světě a nachází svou syntézu ve filmu. Právě film, tedy výmysl, umožňuje propojit tyto dvě strany rozcházející se reality. Aliči Rohrwacher pak ono propojení pomohlo vytvořit výjimečný portrét Itálie, potýkající se s ostře sociálními problémy a přebývající ve stavu mýtického bezčasí.
Film Šťastný Lazaro recenzovala Kamila Dolotina. Děkujeme za recenzi. A budeme pokračovat diskuzí na stejné téma, o stejném filmu, který natočila režisérka, kterou podle mého názoru můžeme vyslovovat jak po německu, Alice Rohrwacherová, tak taky po italsku, jak to zaznělo v recenzi, tak si asi můžeme vybrat. A já bych na úvod té diskuze podtrhl, že já se na rozdíl od té recenze nedívám na film jako na výjimečný portrét Itálie, která se potýká s ostře sociálními problémy a přebývá ve stavu mytického bezčasí, jak zaznělo na samotný závěr Kameliny recenze. Já jsem o tom filmu do dneška vlastně vůbec nepřemýšlel jako o portrétu Itálie. Já jsem o tom filmu přemýšlel jako o příběhu nějaké možná do extrému vyhnané něhy a naivity a takové františkovské víry v dobro, které kolem nás je a nebo není, a o tom, jakým způsobem se ten svět s takovýmhle přístupem k sobě samému potýká a k čemu to vede.
Na druhou stranu je potřeba říct, že to zasazení v těch konkrétních časoprostorových reáliích k tomu nás poňouká i celkový styl toho filmu, který vlastně dá se říct, že odkazuje na ty neorealistické vzory, a je tam ta stopa té italské kinematografie a těch předních tvůrců tadyhle toho směru. V souvislosti se jménem Alice Rohrwacherové padají přirovnání k režisérům jako Olmi a, jak říkám, vůbec celá ta slavná italská neorealistická škola. Nicméně pro mě ten film je jakoby zajímavý v tom, jak jako unikátní je to tvar. Že prostě něco takového mám pocit, že se moc často nevidí. Je to film, který si je právě vědomý těch svých tradic, tý jako minulosti. A zároveň slouží i jako nějaký popis právě těch přítomných problémů, ale cítíme tam i ten náznak toho možného budoucího. Právě zase i díky tomu, jak se tam pracuje s tím časem nebo respektive s tím bezčasím. Jediný, co možná na tom filmu je pro mě trošku takový, nechci říct protivný, ale s čím jako trochu bojuju, tak mám pocit, že ten film je určitým způsobem bezvýchodný.
V tom, že dobro se vždycky se zlou nakonec potáže?
Taky, protože samozřejmě máme tady to Lazarovo finále, které nechci prozrazovat, ale jako neustí ten příběh ve vůbec nic dobrého. Myslím, že i Kamila o tom psala jako o drastickém finále nebo drastický útěk vlka.
O drásové pointě jsem psala.
Drásová pointa to byla dokonce. To bylo právě nějak jako dost exaltované slovo, na které jsem si nemohla vzpomenout, tak drásové to bylo. A myslím si, že ten film vlastně jakoby jediné jako východisko ze všech těch jako sociálních problémů a těžkostí vidí v té své svojí vlastní kráse, v té své vizuální, nechci říct opulenci, ani konceptu, ale prostě v té určité něze, můžeme říct.
Já bych asi nesouhlasila ani s jedním z vás, ale těch otázek je celá řada. Ono to, co říkal Pavel, jestli se můžu vrátit na začátek úplně, tak není nic proti ničemu. Ten film je mnohovrstevnatý a dá se vnímat prostě na mnoha jako rovinách. Já když jsem ho viděla poprvé, než vlastně mi začaly trošičku spínat všechny ty aluze k vlkům a celému tomu františkánství, tak byl pro mě asi, řekněme, taky užší v tomhle ohledu těch konotací. Ale myslím si, že Alice Rohrwacher můžeme teda používat všichni, jakou formu chceme. Já myslím, že jsem narodila v Itálii a žila tam celou dobu, tak abych ji říkala Alice Rohrwacher. Každopádně i ta cena za scénář z Cannes dokazuje, že ten film je opravdu mnohohraný, protože ten František z Assisi je opravdu patron Itálie. To není jakoby svatá Agáta nebo jako nikdo, kdo má nějakou menší relevanci pro tu zemi. I ta je tam zmíněná, ale je to právě světec, který tu Itálii vlastně jakoby představuje. A v souvislosti s jakýmkoliv objevením tam těch vlků i ve chvíli toho vzkříšení Lazara, když si člověk připomene vlastně založení Říma díky oné péči o Romula a Rema Vlčice, tak vlastně začínáte mít pocit, že to její sdělení má být nějaké hlubší. Že to opravdu má být ten portrét Itálie, že i v tom časovém horizontu, v jakém ona ho předestírá, v tom ohledu, v jakém mate v tom časovém horizontu, ona se nesnaží poukázat na nějakou konkrétní dobu, ale na nějakou kontinuitu, protože vlastně to její sdělení je o té neměnnosti, o tom, že ačkoliv formálně se věci změnily, tak podstata zůstává stejná. Tolik k tomu, co říkal Pavel. A k té bezvýchodnosti, Šárko, jsem ten pocit taky neměla. To finále je tragické, proč to jakoby neříct? To asi není velký spoiler, ale já si myslím, že ona opravdu jakoby klade otázku, nakolik ta formulace té markízy, že je to řetězová reakce, to vykořisťování, které nejde zastavit, ona vlastně jakoby nabízí ten model, pojďme se všichni chovat jako ten František a tu řetězovou reakci prostě přerušíme. Já jsem ten film viděla dvakrát a v obou případech vlastně to vyznění bylo trošičku jiné, vždycky jako hlubší a asi ne pesimistické, ale velmi jímavé.
To jsem se právě chtěla zeptat, kolikrát si ten film vlastně viděla, protože já věřím tomu, že to podívání se na podruhé tam otvírá úplně další nové, třeba netušené vrstvy nebo významy nebo přesahy, které by vlastně mohly uniknout.
Já jsem vlastně nejdřív viděla Lazara a potom jsem si doplnila vzdělání a koukla jsem znovu na ty její předchozí filmy, nebo poprvé teda na ty její předchozí filmy. A v tomhle ohledu vlastně člověk si všimne, že ona prohlubuje motivy už z těch svých předchozích filmů, třeba roli církve a spousty jiných věcí, které jsou pro ní jakoby zjevně zásadní v tom, jakým způsobem tu společnost italskou vnímá. Takže proto i to vyznění se prostě posouvalo.
Na druhou stranu já jenom dodám, že si nedovedu představit, že kdybych ten film měla vidět podruhé, což se klidně stát může, tak právě ten první divácký zážitek, to první shledání se s tím filmem vlastně bylo neopakovatelné v tom, že to na mě působilo jako svého druhu působí pohádka na dítě, jak vlastně to dítě jako podléhá tomu hlasu a tomu vedení toho příběhu, kterému tak docela jako nerozumí a některé ty věci mu unikají, ale každopádně je tam ta touha jako nechat se vést tím vyprávěním.
A taky ten film obsahuje prostě základní zlom, který v okamžiku, když ho budeme znát a budeme se na ten film dívat znovu, tak budeme hledat různé předzvěsti toho, co přijde a orientovat se v tom obraze úplně jiným způsobem. Takže na podruhé to vždycky bude a zvlášť v případě tohohle filmu asi hodně jinak. Já bych ještě podtrhnul tu kontinuitu u Alice Rohrwacherové, kterou zmiňovala Kamila, protože jak ten její předcházející, no především ten její předcházející film Zázraky, sdílí spoustu motivů. Dokonce rozhovor, který jsme na Vltavě s ní vysílali, nesl titulek Věřím v sílu něžnosti, což si dokážu velmi dobře představit, že by u svého nového filmu mohla klidně zopakovat a klidně by to znova se mohlo stát titulkem toho rozhovoru o šťastném Lazarovi. A taky nějakým způsobem pracovala se společenskými okraji, se zmíněnou církví nebo vírou ve věci a v události a taky zvláštním způsobem nakládala s filmovým časem. Za sebe ještě znova k tomu vnímání, jestli to vidět víc v těch italských konturách anebo víc v nějakých obecných konturách, dokonce i ten společenský zlom, který v tom filmu je, mě asociuje třeba i konec komunismu v Československu a to, jak se razantně změní společenské poměry, ale ta společnost je pořád ta samá, pokračuje dál a po několika letech se objeví nějaká nostalgie po tom, co rozhodně nebylo dobré v žádném případě, ale stejně se najednou tváří v tvář nějakým aktuálním nespravedlnostem, potom spoustě lidí prostě zasteskne a říkají si, tenkrát bylo líp. To je vlastně něco, co na obecné rovině ten příběh filmu Šťastný Lazaro se zlomem totality a začátkem demokracie vlastně může docela dobře sdílet.
Ten film právě navzdory tomu vědomí těch tradic, o kterých jsem tady mluvila, hlavně těch kinematografických tradic, tak právě mě na tom filmu fascinovalo, že ta okatá nostalgie tam vyloženě chybí, že to je něco, co prostě se do toho tvaru naštěstí díky bohu jako nedostalo.
Ona velmi dobře vylavírovala vlastně mezi tím, čím by ten film mohl být. Vlastně mohl by být opravdu sociálně velmi jako angažovaným filmem, až typu, dejme tomu, prostě k Dardenům. Mohl to být film jako opravdu s velmi banálním sdělením o tom, že jakoby chudí vždycky zůstanou chudí. A mohlo to být o tom, že dřív bývalo líp, ale ona to udržuje právě na nějakém teritoriu, na té hranici. Nikdy nikam nespadne. A to je vlastně jakoby výjimečnost toho filmu. A zdařilo z toho jejího rukopisu, kdy se jí to vlastně podařilo tam všechny ty momenty mít, ale žádný z nich jakoby nebanalizovat.
To samé bychom možná mohli nadnést jako téma i u té formy, respektive 16mm filmu, který může být v něčem nostalgický, záleží na použití a může něco takového divákům přinést, ale zároveň ten film s tím nepracuje tak, aby vyvolal nostalgii po jedné nebo druhé etapě, kterou zobrazuje.
Na druhou stranu, tam je přece v té polovině toho filmu ten zlom, ke kterému dojde, není jenom časový, ale on je i tonální velmi výrazně, že tam vlastně celou tu první hodinu sledujeme sluncem zalitou krajinu.
Zelenou velmi.
Velmi zelenou a pak už vidíme jenom tu městskou pustinu zimní.
Ono se to vlastně přelne z léta do zimy.
Kde jsou ty nejhezčí momenty ve chvíli, kdy oni tam sbírají prostě kde se na železničním náspu ty bylinky.
Divokou mrkev.
Divokou mrkev nebo nějaké výhonky, čekanky, prostě, které potom nesou na farmářské trhy. Takže ano, teď když se nad tím jako zpětně zamyslím, tak jako může to k tomu svádět i vůbec vzhledem k tomu, jak je ten film postavený a jak ta první polovina toho filmu vypadá.
Ona, Alice Rohrwacher, když komentuje tady tu otázku, proč točíte na 16, tak vlastně vždycky říká, že nemá ráda takovou tu vypulírovanost, tu vycizelovanost toho digitálního obrazu. A je pravda, že i v tomhle ohledu by ten film jakoby mnohé ztratil. Ta zrnitost a taková jakoby špinavost se vlastně hrozně dobře hodí k tomu prostředí, které znázorňuje. A to ve všech těch filmech. Ona vždycky zobrazuje nějakou vlastně komunitu poměrně izolovanou v předzvěstí nějakých jakoby změn a takový nějaký ten dotek jako špinavosti, nějaké jako neurčitosti, nezaostřenosti třeba někde nebo takových věcí vlastně k tomu tak poměrně organicky ladí.
Film se mnohokrát dočkal přirovnání nebo nějaké asociace ke Stromu nad Dřeváky, klasickému Olmumu filmu, tak je tohle přirovnání na místě?
V určitém smyslu. Ono vždycky každý kritik chce něco k něčemu přirovnávat, což nevede vždycky nutně jakoby k nějakým prostě asociacím směrodatným, ale samozřejmě třeba ta úvodní scéna námluv s těmi dudami evokuje, řekněme, tu dobu nějaké té jakoby rurální pospolitosti, venkovské komunity, která udržuje tu tradici, ale je tam ještě taky ten sociální aspekt, ale tohle to zase prostě, to už právě ten film banalizujete. Ano, můžete říct, jakoby, že je tam nějaký odkaz, tam je odkazů mnohem víc, tam jsou odkazy vlastně, každá postava má nějaký omen, nomen, určité záběry nebo nějakou stylizaci můžete třeba jako poznat nebo vám může připomenout nějaký film, ale na tom ten film vlastně vůbec nestojí. Já dokonce si myslím, když jsem o tom tak přemýšlela, že Alice Rohrwacher opravdu je úplně svébytné teritorium filmové, které vlastně se odlišuje od té současné italské kinematografie i od té předchozí. Přesně jsou tam jako náznaky nějaké té sociální problematiky typu prostě filmů neorealistických. Můžeme tam najít Olmiho, můžeme tam najít odkazy ve jménech, které jdou k Viscontimu, ke Gepardovi. Těch věcí, stejně jako ty biblické aluze, je tam strašně moc, ale všechno je to trošičku slepá ulička. Není to prostě symbolismus tady toho druhu, že něco znamená něco. Je to prostě dílo italské filmařky, která samozřejmě tu kulturu absorbovala a je to v ní přítomno.
Ten film není pouze výčtem citovaných vzorů nebo citovaných filmů, to je na místě zdůraznit.
A já si ještě myslím, ona je poměrně pozoruhodná bytost co do charakteru. Ona je vlastně neuvěřitelně skromná. Když začala natáčet svůj první film, Corpo Celeste, tak dokonce rodině zapřela, že už točí hrané filmy a vůbec se u toho filmu jakoby ocitla trošičku náhodou, protože do té doby dělala dokumenty, pak se začala věnovat vlastně střihu, aby se uživila. pracovala s nějakým producentem, který potom jí řekl, já mám takový jeden projekt, chtěl bych, abych na něm dělala. A ona se pořád bála zeptat, kdo bude režisér, aby jí to nějakým způsobem neindisponovalo. A až potom se vlastně dozvěděla, že ten režisér bude ona. Jo, takže vlastně je to asi člověk, který by se nerad jako vědomě takhle vřazoval do těch tradic, ale já prostě nevím, nakolik je tohle předmětná otázka, protože to je stejný, jako se českých filmařů každý ptá, jako nakolik se cítí nějak prostě nalazení na československou novou vlnu. Možná už je třeba jako zbytečný se ptát na tyhle otázky. Prostě máme dílo samo o sobě, který o něčem vypovídá. A když řeknete, tohle mi připomíná tohle, tak jakoby k čemu to vlastně vede nakonec? Já bych možná jenom diváky, kteří půjdou na Šťastného Lazara, chtěla nalákat na ty předchozí dva filmy a především teda na ten debut Corpo Celeste, protože ten třeba pro mě osobně byl ještě trošičku větším objevem než Lazaro. Je to skutečně výjimečný zážitek.
Doporučuje na závěr Kamila Dolotina. Děkujeme za doporučení na starší předcházející filmy i za samotnou recenzi a debatu ke Šťastnému Lazarovi. Díky.
Děkuji za pozvání.
Díky moc.